De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada. Hoxe é venres, estamos a 15 de maio. Voy a contar unha historia pública hoxe el diario.es, a historia de Rick Bright, o home que tratou de impedir que Trump inundara Estados Unidos de pastillas contra o virus. Di o traballo que publica el diario que pode ser revolucionario ou non, afirmou Donald Trump o pasado 19 de marzo sobre o uso de unha medicina contra a malaria para tratar o COVID-19. A pesar das incertidumes, o presidente afirmou que estaba traballando para que o medicamento estuvera disponible de inmediato. Pode que funcione ou pode que non, pero teño boas sensacións. Son solo eso, sensacións. Xa saben, son un tipo listo. Se as cousas non transcurren tal e como están planeadas, non vai a matar a ninguén, engadía o presidente estadounidense. Bueno, pois de portas adentro, os expertos sanitarios do goberno norteamericano levaban semanas discutindo o uso dos medicamentos en cuestión, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Rick Bridge, director do organismo público, a Autoridade de Investigación e Desenvolvemento Biomédico Avanzado, o BARDA, intentou paralo por todos os medios, polo risco de utilizar unha droga que non estaba testada, incluído filtrar información á prensa, e foi cesado e trasladado a un posto de menor rango. Este xoves declarou no Congreso para relatar o que sucedeu. Creo que o traslado foi unha resposta á miña insistencia en que o goberno investira os fondos do BARDA para a loita contra a COVID-19 en solucións seguras e comprobadas científicamente, non en drogas, vacinas e outras tecnoloxías que carecen de mérito científico, afirmou Bridge diante dos congresistas. A ciencia, non a política, nin o favoritismo, deben guiar a forma de combatir este mortífero virus. Bridge levaba toda a súa carreira estudando pandemias e vacinas para combatilas. En 2014 foi nomeado director da División de Gripe e Enfermedades Emerxentes do BARDA e dous anos despois pasou a liderar esta axencia. Bueno, pois o conflicto naceu, ao parecer, o 10 de marzo, cando o organismo que el dirixía empezou a recibir presións para promover o medicamento nun aparente esforzo de anotar un tanto político a curto prazo para o goberno. Sostén Bridge que nunha denuncia sobre o seu traslado que uns días máis tarde entra en xogo a farmacéutica Bayer. Bayer ofrece a donación de 3 millóns de pastillas, pero BARDA resístese. O líder da xestión do COVID-19 da axencia escribe a Bryce: non deberíamos aceptar a donación ata que sepamos a utilidade clínica deste medicamento, porque aceptalo podría provocar un uso generalizado que non se apoia sobre ningún dato científico. Os correos entregados por Bridge xunto á súa denuncia mostran que durante ese tempo o goberno xa estaba traballando en conseguir unha autorización do uso de emerxencia por parte da Administración de Alimentos e Medicamentos, a FDA, a cual permite o uso de unha medicina a pesar de que non este aprobado oficialmente. Un comunicado de Bayer, que se publicou o 19 de marzo, o mesmo día no que Trump deu a famosa rolda de prensa, confirma que o goberno e Bayer xa estaban traballando para conseguir a autorización dese medicamento. O 23 de marzo, Bridge conta que recibiu a orde directa da Casa Blanca de deixalo todo e facer disponible ao pobo estadounidense a donación de hidroxicloroquina de Bayer. Os mellores científicos no Departamento de Sanidade advertiran que a información era insuficiente para saber se estes medicamentos tiñan algún beneficio médico en pacientes do COVID-19. En segundo lugar, había preocupacións coñecidas sobre a seguridade asociada a estas drogas, incluídas perigosas arritmias cardíacas e incluso víctimas mortales, afirma Bridge. A Bridge e os seus colegas na FDA tamén lles preocupaba a calidade e a potencial toxicidade do suministro de cloroquina producido e enviado dende instalacións en India e Pakistán non aprobadas pola FDA e, por tanto, non autorizadas para utilizarse no mercado estadounidense. Os plans do goberno continuaron e a FDA emitiu a autorización de uso de emerxencia, o que permite o uso do medicamento en hospitales a modo de prova. Sin embargo, Bridge conta que o goberno intentaba ampliar ese uso a toda a poboación. Así que Trump volveu a alabar o medicamento o 4 de abril. O mesmo día, un alto cargo de sanidade apostaba por inundar Nueva York e Nova Jersey con ese medicamento. Neste punto, Bridge esgotara todos os esforzos para proteger aos pacientes dos efectos da acollida da administración e da hidroxicloroquina e a cloroquina como tratamentos para a COVID-19, segundo reza a denuncia, entonces recurriu á prensa e filtrou a Reuters os correos que relataban todo o ocurrido durante aqueles días e o perigo de distribuir pastillas fabricadas en plantas de India e Pakistán que non foran supervisadas con anterioridade e que tiveran problemas xa no pasado, obrigando incluso a Bayer a destruir en 2015 21 millóns de dosis dese medicamento. O artigo publicouse o 16 de abril e, aínda que non mencionaba a Bridge como fonte, todos sospeitaron del. Asegura, o 18 de abril recibiu unha extraña noticia do director do Instituto Nacional de Saúde, quen lle afirmou que a partir de entón traballaría para él. Ese mesmo día, a asistente de Bridge chamoulle para contarlle que o seu nome e a súa foto desapareceran da web. Segundo o equipo de comunicación, Bridge aceptara un novo posto no Instituto Nacional de Saúde, pero iso era mentira. E o 19 de abril, Bridge dirixiuse ao seu posto habitual e o seu suposto xefe, tras o traslado, comunicoulle que se non se presenta no traballo, presentaría unha queixa. En abril, o 21 de abril, o Departamento de Sanidade publica un comunicado confirmando a saída de Bridge como director do Barda e foi daquela cando o experto presentou a renuncia diante da oficina do Conselleiro Especial de Estados Unidos para a protección de Bixtes Blovers e alegando que o cese era ilegal. Tres días despois de aquel comunicado, a FDA publica unha advertencia sobre este medicamento. A hidroxicloroquina e a cloroquina non demostraron ser seguras e efectivas para tratar ou prevenir a COVID-19. A xencia advirte tamén de que o uso destes medicamentos combinados con outros tamén utilizados en pacientes da COVID-19 poden causar ritmos cardíacos anormales que poden ser mortales. Para Trump, Bridge é simplemente un empleado insatisfeito que está intentando axudar aos demócratas a gañar unhas eleccións. Así que xa ven, non é ouro todo o que reluce, hai moitos intereses comerciales e políticos incluso á hora de promocionar ou non un medicamento ou falar das bondades de un medicamento para tratar a COVID-19. Bueno, e hoxe quería... gustoume moito o artigo porque é moi irónico o artigo de Juan Carlos Escudier hoxe en público.es. Saben con quen está falando, con quen están falando, pregúntase. E, bueno, e fala das concentracións e das manifestacións no barrio de Salamanca, en Madrid. Di Escudier, as famélicas lesións de unha das zonas máis ricas de Madrid puxéronse por montera o xersei de pico que solían levar sobre os hombros e botáronse á rúa para pedir a gritos que o goberno dimita por dictatorial. Exixen libertad, moita libertad, porque o da igualdade e fraternidade é cousa de arrabaleros e de chusmas sin estilo. Hai que entender o estourido desa pobre xente co seu mundo patas arriba e as súas rutinas truncadas. Ninguén sabe o que se sufre ao ter pechado o yin ou a humillación que representa ter que pedir hora en Loeve ou en Aníbal Laguna e ter que apreciar o tacto da pel con uns puñeteros guantes de látex. Por moito menos, fixéronse revolucións. Isto non é vida. Ou seja, consume ver que o tempo non pasa no búlgari da boneca e a triste monotonía da chuvia tras o dobre acristalamento do salón sin vislumbrar un horizonte claro no que poder dar servizo ás maletas de Louis Vuitton, que un é rico pero non tonto e non se gasta un pastizal no equipaxe a xogo para telo criando malvas no vestidor do dormitorio principal. Como estaría o apartamento, como estará o apartamento de Marbella ou de Sotogrande e o clube de campo? Alguén sabe a tortura que representa ter que desgastar a sola vermella dos Louis Vuitton camiñando do pasillo ao cuarto da plancha e de aí á cociña e ao dormitorio de invitados como putos hamsters? E o servizo? Sempre estivo fatal, pero é que agora non hai ni servizo porque confinaron ata as asistentas. As asistentas, lembren, en que cabeza cabe? de verdad que está pasando isto? Para que coño quere unha porta do servicio se non a utiliza ninguén? Quen vai pasalo primeiro a sacar brillo á cubertería? Acaso pretenden que a plata se limpie sola ou que os señores se poñan a frotar co bicarbonato? Por certo, que é o bicarbonato? Sempre houve clases, oiga. A mostra que é importante, a nosa que é importante e a dos demais que non teñen nin pizca. Isto non é culpa de un virus, sino deste jodido goberno que nos trouxe ao caos. Desde cando nos afectou a crisis? Porque esta vez tamén nos morremos nós e non só eles como foi sempre. En iso consiste a democracia da que tanto escoitamos falar. Si isto non é unha confabulación xudeo-masónica, social-comunista ou bolivariana populista, que veña Deus ou vexa. Sí, Deus, ese xordo que agora se chama Andana, como se non enxeramos o cepillo cada domingo cando se podía ir á misa, que ata eso nos teñen limitado. E despois está o dos nenos. Non hai dereito. Sin colexios, pobres, dando por culo todo o puñetero día, poñendo a casa patas arriba. Dixemos que non hai servicio? Pois eso. Nin coa Play se entreteñen estes cabroncetes. Cánsase un de chamar a Herodes e de que non veña. Estará tamén confinado por orde do Coletas en algunha residencia de ancianos para que adiñe. Quen nos mandou ter fillos? Pero bueno, xa saiu o Coletas a relucir que estamos desexando exercer a solidaridade fiscal, dío moi cachondo, hai que joderse. A lei é igual para todos, proclaman. Eso xa é o último, igual para todos. Como vai ser eso posible? Si é que hasta para mexer, si é que é para mexer en un botar gota. A lei inventámola nós, para que nos protexera do resto. E como sempre foi e como ten que ser. Alarmados. Pois claro que estamos alarmados. Un explota porque ten que explotar e colle a cacerola e ponlle o cu como un tomate desde a terraza ou enarbola o pau de golf e vaise á rúa a facer un verde coa señal de ceda al paso, que non hai que perder o hándicap. Eso é o normal. Quen non o faría? Sair xuntos desta. É a última bobada que se escoita. Que Pedrito cambie de camello porque se lle está metendo en vena unha merda. Van deixar isto como un solar con tanta subvención e tanta paguita para os pobres. Que gardan cola nos comedores sociales, pois como sempre fixeron, que para iso teñen feito o corpo a sopa boba e non a bichisua. E de nós, quen se ocupa de nós? De verdad saben con quen están falando? Pois eso, saben con quen están falando? Así titula a súa columna deliciosa hoxe Juan Carlos Escudiar. E así comenzamos esta outra mirada do Benres 15 de maio. Facémolo como sempre agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós. Gracias de verdad, porque bueno, pues esto, gracias a que están aí, ten algún sentido. Si non, pois tampouco diría moito ou ningún. Como cada día tamén, os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris, as túas maletas de Louis Vuitton, non sei como se chama ese señor que fabrica maletas moi caras?
Non che sei, primeiro, porque confeso que non teño maleta, no. O cual é bo e tamén é malo, non? Sí, porque, sí, o claro. Sea, é bo porque, bueno, as maletas tamén se empregan para emigrar, o cual, pois, non tela, non precisar de emigrar é bo, non?
Bueno, ter que pedir ahora non lo EBS
e para... E pedir ahora non lo EBS, eu non uso, non estilo, claro. a verdade que non. Pero bueno, tamén hai que deixar un poquinho cuarteliño. Non hai que darse conta que isto foi en Madrid e, bueno, que podes dicir que foi o preámbulo da festa. Hai que darse conta que eles están hoxe en festa. Que creo que San Isidro, sí, efectivamente, sí. Daquela, bueno, pois...
San Isidro, non? Sí, pero labrador, San Isidro labrador que non nos vexeu a eles moito a baixar isto, abaixando o cadril para...
Xa che dixen eu onte que ti que estás metido no tema do agro, si esperabades aí unha afluencia masiva eso de recoller as patacas, pero creo que non, verdade? No terraceo sí, pero no deso das patacas ir a recollelas, no. Bueno, en fin.
Xa o dixaxe, ti, hoxe San Isidro.
Efectivamente,
San Isidro labrador.
Efectivamente, están aí os madrileños, non? Aí de festa.
Festa, sí. Parabéns para os madrileños e para os Isidros todos, que hoxe están de santo. Contame tamén que cousas ou a Algunhas, non todas, pues mira, porque pasaron seguro que moitas cousas.
Moitísimas, pero bueno,
mayo, pero que algunhas das cousas.
De entrada, seguindo, bueno, co especial deste día, ¿no? Pues decir tamén que é o Día Internacional da Familia. Que bueno, o certo é que con estes tempos que nos tocaron vivir hai xente que nunca estivo tanto tempo en familia, que iso sí, tamén é bo, sí. Non? Porque a min comentaban, non? Xente que, bueno, polas súas obrigas laborais e demais, me dicía, oiches, nunca tanto
están,
tempo estive, non,
coa
familia. E outros ao revés, e outros ao revés, non? Que están ca familia xa, bueno, está hasta aquí, non? Sí, sí. Pero bueno, que se leva ben ca familia e todo iso e tal, pois a verdade é que dentro do malo, pois aprecia, non, ese tempo que está ca familia. Bueno, pois Día Internacional da Familia e tamén Día Internacional da Obxección de Conciencia, algo en que nos, bueno, pois fuimos pioneiros en recibir, pois iso, obxectores de conciencia. Aquí tivemos un montón deles, non? Que facían esa prestación, lembraste? Que tempos aqueles,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Que tempos aqueles. Ben, pois 15 de maio, e un día como hoxe, no 1648, tivo lugar o Tratado de Münster, no cual España recoñecía a independencia dos Países Baixos. Costoulle traballo, pero bueno, non quedou outra. Tamén un día como hoxe, no 1701, iniciábase a Guerra de Sucesión Española, que foi unha guerra que durou, non sei, cousa de 13 anos ou máis, e unha guerra, ollo, internacional, porque claro, había en xogo todo un imperio, non? Non había sucesión na coroa, había todo un imperio aí por heredar, e claro, había moitos pretendientes. Tamén un día como hoxe, no 1811, aconteceu algo realmente peculiar, non, a nivel internacional naquelas datas. Hai que poñerse no sitio. 1811, digamos que, bueno, aquí en España estaban a acontecer un montón de cousas, había, bueno, as augas estaban moi revoltas, e hubo un país do interior de Sudamérica cunhas particularidades xeográficas pois moi moi precisas, con cheo de cataratas, de ríos interiores, dunha maleza tremenda, de selvas e demais, chamado Paraguai, que agarrou e dixo, mira, acabouse aquí o tema, independizámonos de España. E de feito, fixérono, e foron o primeiro país sudamericano en acadar a súa independencia permanente. Pero ademais con tempo referente aos demais países sudamericanos. E o curioso do tema é que, pois digamos que a metrópoli, pois non lle interesou moito, o sea, como que, total, chegar aló, pois estaba cousa difícil, era un país, bueno, coas comunicacións non eran moi boas e un tanto inhóspital, dixe, mira, como que nos dá igual. E aló, pois se fixo cargo do país, pois un dictador permanente, o doutor Gaspar de Francia, que, bueno, que foi unha dictadura así un tanto tamén curiosa, non? Prácticamente en autarquía, eles facían todos, consiguen os seus produtos, non? Tamén, digamos, que socializaron un montón de cousas, bueno, algo moi peculiar. Pois iso aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1896, tivo lugar a primeira proxección cinematográfica en España. Bueno, din os entendidos que a primeira foi aquí na Coruña. Foi no local do fotógrafo José Selier. Antes as proxeccións eran moi curtiñas, non? Tiñen unha duración, pois iso, de 5-10 minutos. Eran normalmente esteas cotiás, non? Da vida. Saídas de fábricas, enterros, cousas así, desfiles e demais. Tamén, un día como hoxe, no 1905, no estado de Nevada, en Estados Unidos, comezábase a crear a Vila das Vegas, cando se auditan 110 acres nos que se construirá o centro da cidade. Tamén, un día como hoxe, no 1931, en México, inaugurábase o Aeroporto Internacional Benito Juárez. Tamén, un día como hoxe, no 1935, en Moscú, inaugurábase a primeira liña do metro. E tamén, un día como hoxe, no 1940... En Estados Unidos houve uns irmáns chamados Dick e Mac McDonald que dixeron, oiches, que che parece, meu irmán, si montamos aquí unha cousa de comida así rápida en San Bernardino, aquí en California? E dixo, ti tes unhas ideas, meu irmán, nefastas. Bueno, imos facelo porque caesme ben, eres meu irmán e tal. E aí fundouse o McDonald's. Menuda idea, non vexas, McDonald's por todo o mundo. Pois foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no ano 2002, o equipo de fútbol Real Madrid gañaba por novena vez a Copa de Europa. E un día como hoxe, no 2004, Sudáfrica fora elexido a sede para a Copa Mundial de Fútbol do 2010. Unha Copa Mundial do Fútbol que non esqueceremos os españois xamais na vida, porque gañámola. Porque gañámola a única vez que gañamos a Copa do Mundo do Fútbol, non? E bueno, iso non se nos vai esquecer. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o Nobel de Física Pierre Curie, como actor estadounidense Joseph Cotten, como músico argentino Horacio Guaraní, ese que cantaba "Si se muere el cantor", algo así era. Tamén Trini López nació un día como hoxe, que era cantante e actor estadounidense. Tamén hoxe cumpre anos o músico británico que estivo facendo un concerto multitudinario aquí en Santa Cristina, Mike Oldfield. Lembraste dese concerto?
Hombre,
ese foi soado.
Histórico, sí,
histórico,
señor.
Pois 67 aniños.
Creo que nunca houve algo semellante, un espectáculo por lo menos de masas con tantísima xente aquí na.
Bueno, houve outro que era Festa dos Mundos, que sí, con Damon Albarn e tal, que bueno, tamén
sí,
tivo xa cousa.
Sí.
Pero como de Mike Oldfield, penso que non, que ese foi espectacular. Pois 67 anos, Mike Oldfield, xa é un xubilado aí, xa con todas as da lei. E outro que acaba de cumprir xusto hoxe tamén a idade de xubilación é o señor Monzón, o Gran Wyoming, Pois aí está, pero me parece que non ten pensado iso de retirarse, creo que ten corda para rato. E tamén un día como hoxe nos deixaban a poeta estadounidense Emily Dickinson, unha das grandes da literatura de aló dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe nos deixaba a cantante e actriz estadounidense June Carter Cash, que bueno, pertencía á familia Carter, todo un mito da música country norteamericana, inda por riba. Esta muller foi a esposa e musa de Johnny Cash. E tamén un día como hoxe nos deixaba o actor arxentino Narciso Ibáñez Menta, que moitos os lembrarán aqueles papéis que facía magníficos de sempre de versoiros estranos, ¿no?, de películas de terror e demais, ¿no?, que os interpretaba como a ninguén, que era por certo o pai de Chicho Ibáñez Serrador. Pois xa ves, xosé, montón de cousas que aconteceron 15 de maio, día de San Isidro Labrador.
Día de San Isidro Labrador, sí, señor. Bueno, pois, o día de hoxe está así aquí un pouco fresquiño, nos ven,
Nos ven fresquiño. No, está frío. Está frío.
De Galicia anuncia, frío anuncia xa influencia anticiclónica,
falta,
pero bueno, de momento a cousa...
Van a subir as
temperaturas. Para o fin de semana parece que sí, para o fin de semana parece que ven mellor, pero hoxe de momento ainda temos ter así un día, sobre todo por ese vento do Nordés, que ven moi frío. Sí.
Frío.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
¿Ven tiempo inestable o ven bon? A ver.
Bueno, esto influencia xa anticiclónica de Meteo Galicia,
sí.
agardamos intervalos anubrados ainda, con algunhas nubes máis, canto máis ao norte, con incluso posibilidade de precipitacións febles que se cellerían ao norte de Lugo. Non se descarta tampouco algún chubasco ocasional pola tarde no sueste do territorio. As temperaturas hoxe sen cambios, o vento do nordés forte no litoral en zonas da metade norte. Ese vento do nordés é o que fai eso, que ademais aumenta a sensación térmica de frío.
Que aumento frío. Aí.
Bueno, en canto a fin de semana, mañá, sábado, influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes no extremo norte, con temperaturas mínimas que sufrirán un moderado descenso. Atención, porque de noite, pola mañá, pois as temperaturas serán baixas para esta época do ano, as mínimas. Logo, as máximas van a experimentar xa un lixeiro ascenso e serán máis agradables durante o día. O vento do nordés, moderado en xeral, é forte entre o norte das Rías Baixas e hasta Cadevares. O domingo continuaremos con esa influencia de altas presións, un día de ceos despexados, aquí xa suben as temperaturas, experimentarán entre un lixeiro a moderado ascenso e o vento frouxo e do nordés algo máis intenso entre Fisterra e Estaca de Bares. Comezaremos a semana que ven o luns baixo do dominio das altas presións, con ceos despexados en xeral e con temperaturas que experimentarán entre un lixeiro a moderado ascenso, vento do nordés algo máis intenso entre Cabo Prioriño e Ribadeo. Así que, en principio, fin de semana soleado, fin de semana con bo tempo, E tamén comezo da vindeira semana con tempo tamén soleado.
A ver se suben un pouquiño as temperaturas, que falta fai. Imos cos titulares.
Sí, deixamos o tempo e ímonos, buscamos os titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro as miserias que pasamos.
Comentamos ese repaso a prensa coruñesa nas edicións, as súas edicións digitais, con a Voz de Galicia, actualizado o número de mortos, descenso no número de falecidos en España, 138 nas últimas 24 horas. O número de víctimas mortales volve a caer tras superar entre os 200, son xa en total 27.459. Sin embargo, aumenta tamén o número de contaxiados con respecto a onte.
Xa pensábamos que era así unha boa, sí, un bo dato, pero bueno, hai unha cousa aí preocupante, non? Que aumenten os contaxiados.
Sí. Tamén destaca La Voz que só volverán a clase os alumnos de segundo de bacharelato, de FP, media e superior. Nunca pensamos en ter que pedir axuda para comer aos 25 anos. É outro dos titulares. A cociña económica de Santiago reparte 200 menús ao día, son 60 máis que antes. Tamén di que Ayuso e Vox avalan as protestas en Madrid que critican Echenique e Rufián. Galicia sigue a tendencia á baixa e registra 2008 casos activos, titula. ¿Dónde están os 25.000 mortos? O desfase das cifras en Europa, porque, ao parecer, bueno, se fai unha comparativa co número de mortos en xeral, de personas que morreron, tanto en España como no resto de Europa, e os que se atribuyen ás mortes por coronavirus, hai un desfase moi grande, porque, se temos en conta esta, digamos, a estadística histórica das mortes en esta época do ano, pois parece que hai demasiados mortos que non se atribuyen ao coronavirus, pero que non, en principio, pois, bueno, saltanse da estadística normal, non? En canto a número de mortos. E por eso o titular que pregunta ¿dónde están os 25.000 mortos? O desfase das cifras en Europa. Tamén titula La Voz que a Garda Civil reforza o control de fronteiras con León, que está en fase cero, que a Coruña adianta a Vigo como a cidade galega con máis cotizantes, que pregúntase si podemos ir ao monte ou á playa para facer unha churrascada. É un dos titulares. Si podemos ir ao monte ou á playa para facer unha churrascada. Estas,
home, así,
os últimos meses di todas estas palabras e fixeron un oco importante no vocabulario, non?
No, o sea, a pregunta formulada así, ir ao monte a facer unha churrascada, o sea, nin con COVID nin sin el, o sea,
para facer churrasco a resposta non,
Vamos, moi mal, moi mal.
Para facer churrasco
vamos,
a resposta,
axa COVID ou non axa?
Por se alguén tiña dúbidas, vamos, a resposta é non.
Ir ao monte a facer unha churrascada, moi mal idea.
Claro, tamén se destaca La Voz que hai febre polas piscinas na era COVID. Bueno, polas piscinas da casa, por fabricarse ou facerse ou comprar unha piscina para a casa. Creo que non dan feito os fabricantes de piscinas.
Pois alegrome por os fabricantes, bueno, das piscinas.
Pois ao parecer hai febre polas piscinas na era do COVID.
Alegrome
e tamén que
por eles.
Exteriores ofreceu tres voos a unha parella de Vigo que regresou de Cabo Verde nun avión alugado. Non hai virus nos envases do súper, segundo a OCU, as medidas de higiene promovidas polos propios supermercados axudan a reducir o risco. Tamén destaca este diario, mascarillas obligatorias si ou non, dous meses a voltas con este tema, con este protector, con as mascarillas, onde non hai unanimidade en canto a si son, si é bon ou se decretar que foran obligatorias ou non. Xa sabes que agora mesmo están, sí, son obrigatorias en algúns casos, no,
sí, transporte,
por exemplo, e demais. Tamén destaca que Feijóo xa ten vía libre para fixar a data electoral con preferencia para o 12 de xullo. En la opinión da Coruña, pares,
pues,
buscamos os titulares.
O primeiro titular, titulares de edición digital e con foto é Cando a rúa é o inimigo. É un titular moi interesante porque, bueno, é un tema psicolóxico, non? Sí. Da xente. Hai xente que xa non quere
sair. Ten medo a sair.
Ten medo a sair.
Efectivamente, sí.
Bueno, a mí, por exemplo, meu fillo acontece iso, o sea, para sair a darse unha voltiña e tal, como que veña, home, hai que ir tal, hai que convencer un pouco,
animar,
non? Sí, porque non é, digamos, moi partícipe. Bueno, el e moitos máis. Tamén hai subtitulares a isto, que volve baixar a cifra de ingresados por COVID-19 na Coruña e Galicia, que o goberno prevé acelerar a desescalada en 155 concellos do rural, que Galicia rexistra poucos casos en nenos e pediatras apuntan que solen ser leves. É unha boa nova. Tamén que a cifra de mortes diarias cae a 138, pero os contagios repuntan até os 549, que as piscinas limitarán o aforo para garantir 2 metros de distancia, que Sanidade valora hoxe facer obrigatorio o uso de máscaras, que o comercio advirte de quebra se o goberno prohíbe as rebaixas, que un conato de incendio en Alcalde Marchesi moviliza os bombeiros, isto xa en novas locais da Coruña. Tamén que Feijóo convocará eleccións en xullo, pero non convence os partidos da oposición. Tamén que o Comité de Alu Ibérica non se fía do plan industrial que promete a xestora. Abegondo investiga unha tala realizada no entorno do encoro de Cecebre. Oleiros reactiva 2 urbanizacións con máis de 200 vivendas. A Xunta tramita o proxecto de saneamento do polígono de Morás, que costará 8,7 millóns. Hai unha interesante proposta e un interesante estudo do catedrático da Universidade da Coruña, Fermín Navarrina, que di que o seu proxecto, que está avalado ademais por a Universidade de Carlos III, é producir ondas que destruan o virus, o coronavirus, e sexen inocuas para os seres vivos, algo que parece, así de entrada, ten a súa explicación científica e, que ten así, non sei nada disto, pero de entrada ten boa pinta, non? O sea, desto con microondas que se elimine o virus, pues va moi ben, a ver en que queda este estudo. Tamén que médicos homenaxean a compañeiros falecidos, que a Xunta cree que hai argumentos para alongar a 2021 o ano de Carballo Calero, porque o certo é, que non se lle podo render homenaxe, que merecía este grande das nosas letras debido, a esta crise sanitaria. Tamén titula a opinión que o goberno prepara con empresas a fabricación masiva de futuras vacinas, que o anticiclón recupérase este venres en Galicia, que técnicos de emerxencias sanitarias exixen que os Sergas fágalles o test PCR, emprendedores do coworking de Arenaza deseñan a casa post-Covid, tamén que consumo desaconsella o uso de máscaras FFP2 entre a poboación, que a OCU aproba a ausencia de Covid en envases de alimentos, é algo que de entrada, moitos usuarios estaban a lavar, non? Todo o que mercaban, pero houve un estudo e di que de entrada, que non hai presenza do virus. Tamén titula a opinión un recurso e a pandemia retrasarán ate outono o novo contrato de limpeza viaria no Concello da Coruña. Tamén que a alcaldesa presume da súa oposición, que se cumpren 25 anos en Lola Flores, a indómita artista de artistas, que falece aos 98 anos, 89, perdón, falece aos 89 anos Juan Genovés, autor de El Abrazo, que 20 reincidentes enfrontanse a retirada do coche, fortes multas por saltarse a alarma, que Ayuso abrirá unha investigación sobre o contrato atribuído por error, entre comiñas, pon unha opinión a Roommate, que os máximos responsables das firmas automobilísticas en España respostan ao virus e xa, por último, que a cesta da compra quintuplica a súa alza durante o confinamento, algo que podemos apreciar, pois penso que prácticamente todos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois un par de titulares en el Ideal Gallego. Os galegos de segundo de bacharelato de FP volverán a clase o 25 de maio, é o titular máis destacado. E tamén que a cordialidade preside o primeiro pleno dende o inicio do estado de alarma, fala do pleno do Concello da Coruña, que os hospitalizados na Coruña baixan dos 40 por primeira vez dende o 18 de marzo. Destaca tamén que Feijóo traslada a oposición que xullo é un mes máis seguro para ir a votar, e que os hoteles coruñeses non prevén abrir hasta xullo e dan este ano por perdido. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, de seguida volvemos, falamos na segunda parte con Mariluz Corral, coa Biblioteca Municipal, falamos de bibliotecas, nen este tempo, en fin, un tanto especial, da reanudación xa da volta a unha certa normalidade nas bibliotecas e de como isto se vai producir, tamén con algún apunte sobre Carballo Calero.